Lagun idazle batek esan zidan kubatarrak txiste batean bezala bizi direla. Eta egia zela konturatu nintzen berehala. Hasieratik izan nuen impresio hori Irlan, baina ez nuen berbaz gauzatu. Amets batean egonda, bertako egoerak guztiz ilogikoak izan arren, ohartzen ezten ameslaria bezala. Soilik mundu erreal eta zakarrera esnatutakoan konturatzen da norbera ametsaren logika faltaz. Beste herrialdeekiko harremanean ere, Kuba etengabe esnarazten ari diren auzokoz inguratuta ageri da. Zurea ametsa da, ezin da gauzatu, esaten dioten aholkulari zentzudun eta dirudunak. Kuba barruan pinareñoak ditugu ameslarietan ameslari. Txantxa askoren protagonista, habaneroen trufak jasaten ohituta daude. Inuzenteak omen dira maltzurraren begietan. Eta horien artean bereziki Vinales aldeko jendea. Izenetik abiatuta, maztirik ezpaitago bertan. Jende xaloa dira, guajiro naturalak. Vinalesen bertan bada ipuinetako etxe bat. Ez da karameloskoa, baina gozoa bai. Ez da bertan sorginik bizi, sorginduta dago etxea bera, eta haranera begira zabalik ditu beti leioak eta ateak. Bertan egon denak badaki, mila aldiz bueltatuta ere, egunero gutxienez abentura bat biziko duela, eta, akaso, iluntzearekin auzo osoa bilduko duen gau magikoa ere improvisatuko dela. Tartean dirurik ez, gozamena eta lagun artea da helburua. Ipuinen eta txisteen arteko alde gutxi, dena da kuento Kuban, eta ipuinak biltzen onena dugu Miguel Angel. Argitaletxerik gabeko liburuan jaso ditu hainbat. Bertan irakurri dugunez, Emeterio Zaharra, herriko azken ipuin kontalaria, pasadizuak kontatzen abila zen. Gazte jendea sarri hurbiltzen zen bere etxera, ipuin berriak entzuteko irrikaz. Miguel Angelek inguruotako baserritarrengandik jasotakoek oiloak, txakurrak eta mandoak protagonista dituzte maiz. La mora, haze mandoa. Ipuinak dira, jendeak kontatu ahala eta mintzatu bezala jasotakoak. Vinalesen, errealismo magikoaren laginak ez dira falta. Egun batean esnatu eta Miguelekin mogote karstikoetara abiatuko gara, mendietan bizi diren los akuatikos, uraren botere magikoan sinesten zuten fededunak ezagutzera. Daisy eta Miguel, kultura eta liburu artean hasiak dira. Eta iraultzaren ametsa norberaren gandik hasten dela jakitun heziak. Adriana eta Malena gazteak berriz dantzazale amorratuak dira. Euren doinura dantzatzen duten 100 lagun bildu dituzte flauta magikoa balute. Iraultza bizirik dago bertan, ez museo batean, eta hau dantzatu daitekeen iraultza da. Ipuin hori benetakoa da, Bentana Albaie du izena, eta asteburu honetan Abadiñon izango dugu aukera, distantzian bada ere ezagutzeko. Nire bizitzaren zati bat da, jada, eta ezagutzera nahi zaituztet gonbidatu. Bertaratu eta ondorioz, nahi baduzue, agian, seguruenik, zuen bizitzaren parte ere bihurtuko da. Guantanamo Bay.